Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Telem is-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan l-aħħar programm fis-sensiela Ħsejjes Mużikali. Illum ser inkomplu nisimgħu mużika b'effetti elettroniċi kollha kemm hi miktuba wara s-sena 2000. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Riccardo Veno, imwieled f'Napli fl-1965. Veno tħarreġ fid-daq tal-klarinett u s-saxofon u anki fis-sfin u r-reċtar. Għalhekk ħadem ma' numru ta' kumpaniji ta' sfin fejn ta' kontribut f'dawn l-oqsma. Huwa kompona mużika f'idjomi differenti, inkluż mużika jazz u kiteb numru ta' xogħlijiet li huma ntisi bħala parti minn spettakli viżivi. Veno iżhom ruħu involut f'diversi festivals ta' mużika jazz u mużika esperimentattiva. Ħafna drabi x-xogħlijiet tiegħu jirrikjedu strumenti akustiċi flimkien ma' effetti elettroniċi. Ta' Riccardo Veno ser nisimgħu il-kompożizzjoni Plexiglass, li hija sezzjoni mill-kunċert tiegħu intitolat Multiformis. Dan il-kunċert huwa miktub għal strumenti tan-nifs bl-akkumpanjament ta' strumenti tal-korda, perkussjoni u effetti elettroniċi. L-interpreti huma Riccardo Veno li jdoq is-saxophones, Francesco Albano li jdoq it-tastiera u jieħu ħsieb l-effetti elettroniċi, Vincenzo Caterino li jdoq il-violonċell, Giacomo Pedicini li jdoq il-kontrabbax u Paolo Cimino li jdoq l-istrumenti tal-perkussjoni.
Thank you.
smajna Plexiglas mill-kunċert tal-strumenti tan-nifs intitolat Multiformis ta' Riccardo Veno. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa l-Amerikan Steve Antosca, li wkoll huwa interessat fir-relazzjoni bejn strumenti akustiċi u l-elettronika. L-effetti elettroniċi fix-xogħlijiet tiegħu xi drabi jkunu rekordjati minn qabel, u drabi oħra jinħolqu dak l-istess ħin. Ix-xogħol ta' Steve Antosca li qed nagħżel, miktub fl-2013, huwa Traces of Spirit Whispers. Dan ix-xogħol ġie segwit mill-pjanista Trisha Don Williams waqt kunċert li ittella f'Settembru tal-2013 bħala parti mill-attivitajiet ta' Science in the City. Williams tatna dawn il-kummenti rigward dan ix-xogħol. Fil-kompożizzjoni Traces of Spirit Whispers ta' Steve Antosca, il-pjanu u recording iridu jdoqqu flimkien u jkunu preċiżi sal-aħħar mument. Infatti, il-parti tal-recording hija sinkronizzata mal-parti tal-pjanu eżatt, bħal meta għandek strumenti ieħor idoq mal-pjanu u hemm il-parti tiegħu miktuba. F'dan il-każ l-effetti elettroniċi ma jvarjawx minn eżekuzzjoni għal oħra. B'xi mod dan jista' jkun vantaġġ hekk kif imqabbel ma' sitwazzjoni fejn iddoq ma' strumenti ieħor, għaliex taf li l-parti l-oħra qatt miser tiżbalja waqt il-kunċert u għalhekk tieħu xi sorpriża jew addirittura qata'. Dan l-aspett jagħmel ix-xogħol xi ftit aktar faċli. Interessanti li f'dan ix-xogħol il-pjanu jindaq bil-wieqfa, bil-qeda, minn ġewwa fuq il-kordi u b'mod normali fuq it-tastiera. Dawn l-hekk imsejħa Extended Techniques ma jintużawx biss fil-każ tal-pjanu imma fuq strumenti oħra b'modi differenti, bħal ngħidu aħna meta strumenti tal-korda jintużaw ukoll għal effetti ta' perkussjoni. L-iskop huwa dejjem li wieħed jesplora dawk li qabel kienu jitqisu bħala l-limiti tal-istrument. Nisimgħu għalhekk l-interpretazzjoni ta' Trisha Don Williams ta' Traces of Spirit Whispers ta' Steve Antosca.
All together, all together. water of this water of the spirit is smooth and mirrors and mirrors the moon and its surface and its surface. The clouds disappear, the clouds disappear in the deep of space. Consciousness reverse to contemplation. Contemplation. The moon is restless.
Smajna xogħol Traces of Spirit Whispers ta' Steve Antosca esegwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din is-sensiela qed nittrattaw l-evoluzzjoni tal-mużika elettronika tul is-snin. Anke għal din il-ġimgħa ser nagħtu ħarsa qasira lejn l-użu ta' l-elettronika fix-xena tal-mużika popolari, din id-darba permezz tal-mużika tal-grupp The Chemical Brothers. Hawnhekk ser nisimgħu il-kompożizzjoni Dissolve meħuda mill-album tagħhom Further tal-2010. Thank you. Smajna il-kompożizzjoni Dissolve ta' The Chemical Brothers. F'din is-sensiela apprezzajna flimkien qatt ta' kompożizzjonijiet elettroniċi li inkitbu sa mill-aħħar ta' snin 50 sal-ġurnata tal-lum. Wieħed jifhem li l-mużika elettronika hija biss parti minn mużajk akbar ta' mużika miktuba formalment li imur lura għal mijiet ta' snin. Hawnhekk xtaqt ukoll naqsam xi ħsibijiet personali tiegħi dwar il-mużika elettronika u kif din tkanġi ma' oqsma oħra tal-arti. Fil-fatt waqt il-produzzjoni ta' dawn il-programmi stajt ninnota diversi parallelizmi bejn il-mużika elettronika u forom oħra tal-arti. Ngħidu aħna rajna li xi mużika, anke dik li mhijiex elettronika, għandha eruqha fil-matematika. Għaliex il-mużika li aħna ntu għatikketta ta' arti tista' tirrelata mal-matematika li spiss natu għatikketta ta' xjenza? Risposta minnhom tista' tkun li t-taħlit tal-arti u xjenza jista' joħloq riżultati interessanti immens. Dan narawh ukoll fl-arti viżiva, fejn nistgħu ngħidu li disinji astratti tal-arti iżlamika u anka ċertu kompożizzjonijiet fil-qasam tal-optical art, magħruf aħjar bħala op art, bħal ngħidu aħna ta' artisti ta' Victor Vasarli, dawn it-tip ta' kompożizzjonijiet huma imsejsa fuq kunċetti ġeometriċi. Parallelizmu interessanti ieħor huwa l-mod kif l-artisti bdew jinteressaw ruhom f'dak li jsibu madwarhom fil-ħajja ta' kuljum. Ngħidu aħna rajna kif lura fis-snin 60 xi kompożituri bdew jirrekordjaw ħsejjes mill-aktar komuni li jinstemaw ta' sikwit fl-ambjent domestiku u mbagħad jeditjawhom b'mod li joħolqu kompożizzjoni aktar elaborata. Dan nistgħu nxebħuh mal-mod kif artisti viżivi bdew jinkludu oġġetti misjuba fil-kwadri tagħhom, bħal ngħidu aħna Robert Rauschenberg. Forsi dawn l-eżempji individwali fihom infushom mhumiex xi element li jgħinna nifhmu l-iżvilupp tekniku tal-mużika elettronika. imma ċertament jgħinuna napprezzaw aħjar parti mill-filosofija jew x'ħsibijiet li jaqdu flimkien artisti li ġejjin minn oqsma differenti. Għaliex u x'inhu l-ġeneru tagħhom? Dawn wara kollox qegħdin jirrispondu għal dak li jaraw u jħossu madwarhom. Ngħidu aħna mhijiex sorpriża li diversi kompożituri affaxxinaw ruhom bit-teknoloġiji ġodda, meta fil-fatt anke l-artisti viżivi xtaqgħu li jagħmlu referenza għat-teknoloġija u apparat kontemporanju. Dan nistgħu narawh mhux biss fl-arti ta' pitturi futuristi, bħalma kienu Giacomo Balla u Umberto Boccioni li ridu jirreferu għad-dimensjoni tal-veloċità fil-kwadri tagħhom, imma anke fil-każ ta' artisti viżivi li ġew aktar tard. Ngħidu aħna id-dwal floresċenti jieħdu post prominenti fl-arti ta' Dan Flavin, fil-waqt li l-iskulturi ta' Jean Tanguy jagħtu impressjoni li qed inħarsu lejn makkinarju monstrus. F'dimensjoni aktar wiesa, l-effett tat-teknoloġija tal-medja fuq is-soċjetà ġie trattat ukoll minn diversi kittieba, fosthom Marshall McLuhan. Tajjeb li nżommu f'moħħna li d-dimensjoni tat-teknoloġija għalhekk ma affettwatx biss il-mużika imma wkoll oqsma oħra tal-arti, u sintendi l-mod kif aħna ngħixu l-ħajja tagħna ta' kuljum. Imma ngħaddu għal aktar mużika, ix-xogħol jmiss huwa ta' Edward Pinto, magħruf ukoll bħala Edward Louis Dabro. Dan huwa kompożitur Portugiż imwieled fl-1989. Huwa kiteb numru ta' kompożizzjonijiet għal strumenti solisti, mużika da' kamera u mużika intisa biex tkun akkumpanjata minn xeni viżivi. Il-kompożizzjoni ta' Edward Pinto li ser nisimgħu hija In a Landscape After John Cage. Sintendi it-titolu jindika li din il-mużika tagħmel referenza għal waħda mill-kompożizzjonijiet ferm aktar bikrin ta' John Cage. Din il-kompożizzjoni, minn barra effetti elettroniċi, tinkludi wkoll partijiet għal żewġ kitarri, u għalhekk tinstema biex ngħidu hekk anqas astratta. Hija wkoll eżempju ta' kemm parti mdaqsa tal-mużika elettronika saret tinkiteb b'mod aktar aċċessibbli hekk kif imqabbla ma' dik ta' snin 50 u 60. L-interpretazzjoni ta' dan ix-xogħol, In a Landscape After John Cage, miktub minn Edward Pinto, hija tal-kitarristi Isabel Bogalo u Juayo Silva. Thank you. smajna xogħol In a Landscape After John Cage ta' Edward Pinto. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħsejjes mużikali jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa għal xi kummenti li ħadd mingħand il-kompożitur Ruben Zara. Hawnhekk tkellimna dwar il-mużika elettronika fil-ġurnata tal-lum u anke dwar l-influenza tal-mużika elettronika b'mod partikolari fuq l-idjoma tiegħu. Ruben, nafu li l-mużika elettronika lura fis-snin 40, 50 u 60 tas-seklu 20 li kienet ikkonsidrata bħala xi ħaġa mill-aktar ġdida, mill-aktar innovattiva u allura ġibdet l-attenzjoni ta' kompożituri avangardisti. Illum il-ġurnata għad hemm dik l-istess attenzjoni mill-kompożituri prinċipali lejn il-mużika elettronika. Bla dubju ta' xejn sibuha fil-mużika popolari. Kwalunkwe kważi pop song illum għandha xi element ta' elettronika, imma fil-każ tal-mużika klassika. Għadna nsibu l-istess interess?
Ovvjament fis-snin 50 u 60 meta dan kien fenomenu ġdid kien igawdi minn dik il-popolarità ta' xi ħaġa ġdida. Illum il-mużika elettronika ġiet assorbita u konsolidata bħala suġġett ieħor illi kull student tal-mużika irid jistudja. Jiġifieri jekk tħares lejn il-konservatorji kollha tal-Ewropa, tara li għandek dipartiment illi jitratta l-mużika elettronika daqskemm jitratta l-violin u l-pjanu. Jiġifieri il-vantaġġ huwa dak illi proprju il-suġġett tal-mużika elettronika daħal fil-katalgu pedagogiku tal-konservatorju tal-mużika. U kull meta jkolli l-opportunità insifer u nżur kunċerti festivals importanti ta' mużika elettronika, anzi ta' mużika kontemporanja, il-mużika elettronika hija dejjem rappreżentata tajjeb ħafna. Ovvjament ċertu pajjiżi jagħmlu enfasi iktar minn oħrajn, ċertu festivals jagħmlu enfasi iktar minn oħrajn, iżda hemm ħafna l-ewwelent festivals ta' mużika elettronika, esklużivament mużika elettronika, u qed nitkellem mużika elettronika fil-kuntest klassiku, fil-kuntest ta' mużika serja, sewwa mhux fil-kuntest ta' ambient jew chill out jew oħrajn. Iżda anki mużika kontemporanja, festivals ta' mużika kontemporanja dejjem jinkludu partiċipazzjoni attiva ħafna ta' ensembles u ta' gruppi li jinkludu u jużaw il-mezz elettroniku.
U din il-partiċipazzjoni elettronika biex insejħulek, ħafna drabi fiex tkun tikkonsisti? Għandek mużiċisti li qed jagħti ħsejjes dak il-ħin fuq kompjuter jew forsi għandek tape rekordjat ma' qabel?
Mill-aktar varjata, naqset forsi l-idea ta' mużika purament elettronika fejn bażikament qiegħed bil-qiegħda quddiem par speakers, jiġifieri dik naqset ħafna għax fil-fatt mhijiex daqshekk interessanti tista' tirriproduċi għad-dar stess. Bosta drabi ikun hemm element kbir ta' live electronics fejn il-fenomenu tal-mużika elettronika qiegħed jiġi modifikat live u allura hemm proprju interaction bejn iż-żewġ dimensjonijiet u anki fil-kuntest interdisċiplinari ta' danza u ta' video art fejn kompożituri kollabora u joħloq idejat ġodda biex ngħidlek f'kuntest interdisċiplinari.
Mela, inti qed li għadek inkuntatt ħafna ma' din il-mużika kontemporanja elettronika. Kemm tinfluwenzak lilek? Minkejja li llum l-espressjoni tiegħek isa iddevjat l-hemm mill-kunċett elettroniku.
Niltaqa' magħha biex ngħidlek bil-fors għax meta nattendi daw il-kunċerti jkun parti mill-programm. Inħoss interessanti li nibqa' ġġornat sewwa fuq dan il-fenomenu. Mhix xi ħaġa li tinteressani direttament bħala kompożitur, ma sejt magħha f'modi jista' jkun li mismagħha fil-futur, imma għal issa mhix xi ħaġa li tinteressani. Jiġifieri mhix ma tistax tinjora. U laqqas ma nixtieq ninjora. Nieħu pjaċir nara biex ngħidlek esperimenti u proġetti li jinkludu l-mużika elettronika f'kuntest iktar wiesa, f'kuntest forsi ta' drammaturġija, ta' ċinema, ta' koreografija. Imma qed interessani aktar għax il-proġett ikollu iktar stimoli milli sempliċement qed tisma' backtrack jew sempliċement sintesi ta' mużika mingħajr dak l-aspett performattiv tal-mużika.
Nirringrazzjaw lil-Ruben Zara ta' dawk il-kummenti, hawnhekk naddu biex nisimgħu aktar mużika permezz tal-kompożitur Arturo Rodas, imwilet fl-Ekwador fl-1954. Rodas studja l-mużika ma' diversi kompożituri fostom għal xi żmien ma' Luciano Berio fil-bidu tas-snin 80. Barra minn hekk studja wkoll il-mużika elettroakustika ma' għadd ta' kompożituri bħal Pierre Boulez, Gérard Griset u Yanis Xenakis. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu The Book of the Orchestra tal-2003 li jindaq fi kmamar differenti fil-waqt li l-udjenzi iduru minn kamra għal-oħra biex hekk jisimgħu diversi tlaqqijat ta' strumenti skont il-post li jkunu fih. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' kompożizzjoni Tutti Frutti miktuba fl-2003 għal pjanu b'akkumpanjament ta' effetti elettroniċi rekordjati minn qabel fuq tape. F'ħin partikolari lejn nofs il-kompożizzjoni l-udjenza tintalab iċ-ċabċab u din hija parti mill-interazzjoni bejn il-mużiċist u l-udjenza. Nisimgħu għalhekk Tutti Frutti ta' Arturo Rodas. Thank you. smajna tutti frutti ta' Arturo Rodas. Hawnhekk naslu biex nagħlqu din is-sensiela. Minn ħatijaj nirringrazzja lil diversi persuni li taw kontribut f'dawn il-programmi, fost dawn insemmi lil dawk il-mistiedna kollha li tawna l-kummenti tagħhom, bħal Eric Montfort, Ruben Zara, Maestro Paolo Grek, Dr. Ruben Patch u Trisha Don Williams. Tislima wkoll lil dawk il-persuni kollha f'Campus FM li tawni l-għajnuna tagħhom, fostom id-direzzjoni tal-istazzjon Father Joe Borge u Selain Buħaġar, Merlu Fava u l-tekniċi Carmenu Grek u Samuel Attart. Fl-aħħar imma mhux l-inqas niżżehajr lilkom is-semmija tal-interess li wrejtu f'dan il-programm. Dawk li jixtuq jgħadduna xi kummenti dwar dan il-programmi jistgħu jagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Insemmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.